Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Velkommen til Mægtige Middelalder, et podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas E. Holm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie af Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Og med mig i dag har jeg Kurt Villads Jensen, professor i historie på Universitetet i Stockholm. Og det er en stor fornøjelse at byde dig velkommen, Kurt. Og vi skal jo tale om kilde. Hvad har du med til os i dag?
Ja, jeg har en bog fra 1300-tallet, som hedder C614. Det er jo ikke sådan nogen særlig spændende titel, men det er faktisk en, jeg fandt på det helt fantastiske bibliotek i Uppsala, universitetsbiblioteket på det her universitet, som blev grundlagt i 1474. Det er en bog med en tekst, som er vældig godt kendt. Jeg kommer tilbage og fortæller lidt om, hvad den går ud på. Så der er sådan set ikke noget spændende ved det, indtil jeg fandt ud af, at på indersiden af bindet, der er skrevet et årstal, og så er der skrevet på latin, denne bog tilhørte Gottskalk af Falkendal, som var broder, han var dominikanermunk i kongeriget Sverige, og han gav den til Benedikt af Ringsted, som også var dominikaner i provinsen Danmark. Og det synes jeg var interessant, også fordi jeg bor i Ringsted, inden jeg flyttede til Stockholm, og fordi jeg synes, at Ringsted Kirke er vældig interessant. Hvem var den her dominikaner, Benedikt af Ringsted? Det synes jeg skulle prøve at finde ud af. Og så viste det sig, at han havde en fuldstændig central rolle, og det havde Gottskalk af Falkendal faktisk også.
Ja, og Gottskalk, det er ham, hvis jeg ikke tager meget fejl, at det er ham, der bliver myrdet i Sverige i 1370'erne.
Han bliver slået ihjel i 1374, og der er han biskop af Linköping. Mm. Og vi ved faktisk ikke rigtig, hvorfor han blev slået ihjel. Han blev rodet ind i nogle af de der fortvivlede politiske forviklinger, som var i 1370'erne mellem Valdemar Atterdag af Danmark og Magnus Eriksson, konge af Sverige, og Albrecht af Mecklenburg, som var den nye konge af Sverige. Og i alt det der kom han på kant med nogen og blev slået ihjel. Men det var afslutningen, kan man sige, på hans karriere. Han var biskop af Linköping. Gottschalk er født i Roskilde.
Aha.
Han stammer fra en dansk adelsslægt, som er indvandret fra Ryen, Falkendal. Uddannet i Roskilde må vi regne med i Dominikanerklosteret der. Og det, der så sker i 1350'erne, er, at han bliver håndplukket, fordi han har været vældig, vældig dygtig. Helt usædvanligt intelligent. Han bliver håndplukket til at blive skriftefar i Avignon ved Pavehoffet. Han var den, der skulle tage imod skriftemål fra folk, der kom fra Skandinavien. Var højt på strå og rejste til Avignon, og så skulle man have mulighed for at skrifte på sit eget sprog. Så der var en 14-16 pavelige skriftefædre i Avignon fra de forskellige lande i Vesteuropa, og han repræsenterede hele Skandinavien. Og det betyder også, at han har haft en fantastisk vigtig politisk position der. Han har været forbindelsesledet direkte mellem skandinaviske konger og paven i Avignon.
Ja, det er jo virkelig en nøglerolle. Det er jo nærmest sådan med en anachronisme at sammenligne måske med en slags ambassadør. Det er jo i hvert fald ham, der er direkte bindeled med til paven, kristendommens formelle overhoved. Imponerende.
Det er jo rigtigt nok, det er, altså, hvad kan man sige, det er den skandinaviske ambassadør ved Pavehoffet. Det er absolut den position, de havde i 13- og 1400-tallet. Og så havde paven jo sine egne ambassadører, de var rejsende den anden vej. Det har været en vældig, vældig vigtig position, han havde. Og vi kan se, at han er involveret i at få inviteret Valdemar Atterdag, den danske konge, til at besøge paven i Avignon. Og det er en fantastisk historie. Valdemar, han har vældige problemer i Danmark, og han samler riget, som har været pansat til holstenske herrer. Han samler Danmark igen. Han erobrer Skåne, han erobrer Visby og Gotland 1361. Og så forsvinder han. Det er fuldstændig absurd. Så tager han på pilgrimstur til Jerusalem og bliver slået til ridder af den hellige grav. Og problemet er, at han havde glemt at bede om tilladelse fra paven. Så på vej hjem, så skal han besøge Avignon. Det er sådan rammen om det. Og får en masse privilegier. Og det er Gottschalk, som har formidlet den kontakt, som forbereder, kan vi se, forbereder Valdemars besøg hos paven.
Aha. Ja, det er jo hele Valdemars tur der i Europa, er jo i øvrigt ganske interessant, men det vedkommer ikke den her historie, men den Europa-tur er, indeholder også forhandlinger om det engelske konge og alt muligt andet. Men hvad sker der så, fordi Gottschalk må jo komme tilbage til Skandinavien på et tidspunkt?
Der sker det, at man swapper. Altså Gottschalk bliver skiftet ud med en anden, og det er faktisk denne her Benedikt fra Ringsted. Gottschalk bliver kaldt tilbage, det må være Magnus Eriksson, den svenske konge, som beder om at få Gottschalk hjem, fordi han har forbindelserne til Valdemar Atterdag, og fordi han har en vigtig rolle. Så Magnus kan bruge ham og indsætter ham som biskop af Linköping. Og så i stedet for bliver Benedikt af Ringsted den nye skriftefar i Avignon. Der har aldrig været noget dominikanerkloster i Ringsted. Så vi har en dominikanermunk, som hele livet kalder sig af Ringsted. Så han må være født her i byen. Og hvis man var en ung, ekstrem intelligent dreng, der på i midten af 1300-tallet, så var det mest oplagte sted at studere, det var at tage til Roskilde og blive dominikanermunk. Så han har formodentlig mødt Gottschalk i Roskilde, i dominikanerklosteret. Han har haft en strålende karriere, kommer ned i Avignon, og der sidder han fra 1364 og ind til 1370. Og vejleder paven, vejleder alle skandinaviske stormænd, som besøger pavehoffet, og vejleder alle de biskopper, som bliver indsat i Skandinavien. Det gør han ind til 1370, og så bliver han hentet tilbage til Skandinavien og bliver biskop i Bergen. Så altså denne her rolle som skriftefar ved pavehoffet, det var næsten sikker karrierevej til at blive biskop derhjemme. Og vi kan se det, vi har en håndfuld andre skriftefædre ved pavekurien fra 13 og især 1400-tallet. En var fra Ribe, blev biskop i Tartu i Estland, og altså Benedikt fra Ringsted, som bliver biskop i Bergen. Der holder han 2 år, så dør han efter at have lagt sig ud med en masse af de lokale folk, men dør øjensynlig naturlig død.
Okay.
Ja. Og det, der så bliver interessant, det er, hvad med denne her bog?
Ja.
Hvad indeholder den? Altså, Gottskalk har haft den, og han giver den til Benedikt. Vi ved ikke præcis, hvornår han gør det. For det er sådan en lille seddel, der er klæbet ind i bindet, og den er skrevet senere. Men det er et meget, meget flot manuskript fra, altså ikke sådan... Det er ikke Porsche-modellen, men det er sådan en stor Volvo-model. Det har virkelig været dyrt. Uden illustrationer, men flot skrevet, begyndelsen af 1300-tallet, fra Frankrig. Så det er formodentlig, kunne man forestille sig, noget som Gottskalk har fået, da han kom til Avignon. Og man kunne forestille sig, at han har givet det videre til Benedikt, da Benedikt tager over som skriftefar i Avignon. Fordi det er faktisk et værk, som fortæller, hvordan samfundet hænger sammen, som fortæller, hvordan de forskellige samfundsklasser skal opføre sig over for hinanden, hvordan præster og biskopper skal være, men også, hvordan konger skal regere. Og der er det, jeg synes, det begynder at blive interessant, for her har vi pludselig et indblik i, hvad skriftefædre har fortalt konger. Altså, vi ved ikke, hvad Magnus har tænkt. Han skrev ikke noget. Vi ved næsten ikke, hvad Valdemar Atterdag har tænkt. Han skrev ikke noget. Men nu kan vi pludselig se, hvad Gottskalk blev Magnus' skriftefar derhjemme. Benedikt har været skriftefar. Det må han have været for Valdemar. Nu kan vi pludselig se, hvad deres skriftefædre har fortalt de her konger om, hvordan verden hænger sammen.
Ja, hvem har skrevet det her manuskript, eller hvad er det for... Hvad er det for et værk, der er tale om?
Altså, det er en af middelalderens store bestsellere. Den er skrevet af en Johannes, englænder Johannes fra Wales, som var professor i Oxford, senere professor i Paris, døde formodentlig 1285, altså på det tidspunkt næsten 100 år gammelt. Han var franciskanermunk. Det var sådan en samling af... regler, hvor han sådan havde plukket fra kirkefædre, teologer og vældig meget fra den klassiske litteratur. Det er Cicero, og det er Aristoteles, og det er flere andre klassiske forfattere. Og det er interessant, fordi det er den periode, hvor den her klassiske filosofi og statslære kommer ind i Vesteuropa i 1200-tallet. Og den her Johannes af Wales, han får det koncentreret på sølle 250 sider i tæt tryk i en moderne udgave, og det bliver en bestseller. Altså, der findes 140-150 manuskripter fra middelalderen. Den blev trykt i flere udgaver, så snart man begyndte at trykke bøger. Der er faktisk en på markedet i øjeblikket, en fin udgave fra 1470 til 62.000 euro, hvis man står og mangler en bog til samlingen hjemme. Og det er faktisk en høj pris, når man tænker på, hvor mange manuskripter den er lavet i. Ja. Så den var kendt, og det siger jo på en måde måske mere om, hvordan man tænkte samfund i Danmark i midten af 1300-tallet, en Saxo for eksempel, eller de andre danske værker. Ingenting galt om det, der er skrevet i Danmark, men det, som var udbredt, det, som man læste, det, som man styrede efter, det var så noget som Johannes af Wales' store værk her.
Og det er et fyrstespejl, kan man kalde det det?
Ja, det er sådan en, der er to store, det falder vel i to halvdele, kan man sige. Mm-hmm. Det første er et fyrstespejl, men måske mere sådan et statskundskab. Ja. Hvordan hænger samfundet sammen? Ja. Og den anden halvdel, den koncentrerer vældig meget om kirken og kirkens mænd. Hvordan skal man opføre sig som præst, som biskop og sådan noget. Så den første halvdel er det, som i denne her sammenhæng er mest interessant. Hvordan tænkte man samfund?
Ja.
Og det er klart, der indtager fyrsten en fantastisk vigtig rolle. Johannes og også Gottskalk og Benedikt har tænkt samfundet som en krop, og det er der jo ikke sådan noget underligt i. Det gjorde man på det tidspunkt. Altså fyrsten, det er hovedet. Soldaterne, krigerne, det er hænderne. Det er dem, der laver alt arbejde. Det beskidte arbejde. Og maven, det er økonomiafdelingen.
Aha.
Altså kongens skatmester, det er maven, det er der, hvor der kommer noget ind, ja, som gør, at det hele kører. Et fantastisk billede.
Ja.
Og så er der fødderne, det er alle bønderne, ja, som gør, at det går fremad. Så det er sådan et traditionelt billede. Mm. Men derefter så begynder Johannesen i detaljer at sige, jamen, hvad er så hovedets opgave? Hvad skal en fyrste gøre?
Så, ja.
Ja, altså en fyrste skal udvikle og bevare respublika. Altså han taler vældig meget om respublika, om staten. Og definerer staten som forsamlingen af folket. Og det er jo en anden måde at tænke, at det lyder som en meget moderne måde at tænke stat på. Staten, det er folket. Republika, det er forsamlingen af folk. Og det er vel at bemærke de folk, som lever under de samme regler, altså juridiske system, og som har valgt at blive et fællesskab. Der er noget vældig moderne i den diskussion, ja, som vi kan høre i dag. Eller måske ikke så meget i dag, hvor man tænker. Men så tidligere i 1900-tallet, ja, Grundtvig og sådan noget. Altså et folk, det er de, der har valgt at blive et fællesskab. Ja. Det skriver Johannes direkte. Og det er en helt anden måde at tænke stat på, det er i slutningen af 1200-tallet, end det ville have været i begyndelsen af, ja, i hvert fald i slutningen af 1100-tallet. Der sker noget med folkets rolle, som kommer, bliver så vigtig i 1200-tallet.
Ja, og det er jo også, altså det giver jo mindelser til Marsilius af Paduas tanker, som er lidt senere end Johannes, men folk, der er lidt tættere på Johannes, er jo sådan nogle som Egidius Colonna med hans traktater om den rette indretning, sådan som Egidius Colonna vil jo så helst have, det er kirken, der er øverst, og man kan sige, en af dem, der udfordrer den tankegang, og som inspirerer Marsilius af franskmanden Jean Guidor, som, ja, også på bestilling af den franske konge, jo netop taler om den her respublika, og den bruger Jean Guidor Fifi til at forklare, hvordan man kan afsætte den pave. Det har jeg lidt svært ved at tro, at Johannes var ude på, eller hvad?
Nej, han skulle jo ikke noget om at afsætte pæver. Ja, det kunne han jo godt, hvis han altså dør 1285, så har vi jo en stærk bevægelse inden for den franciskanerne, som gjorde oprør mod paven, eller tænkte på at afskaffe paven. Johannes var formodentlig en af dem, der læste nogle af de her lidt halvkætterske franciskaners værker. Mm. Petrus Olivi, der så syner og apokalypse og alt muligt. Hans tidlige værker. I alle fald, Johannes ville ikke afskaffe paven. Men han skriver meget om, hvordan magten skal være. Den skal være for det gode, og den skal være for fællesskabets skyld. Og der definerer han, hvad en tyran er. Altså en regent, en god regent, det er en, der gør alt for fællesskabets skyld. Og en tyran, det er en, der gør det samme, men bare for sin egen skyld. Og så skriver han direkte, og så nogle, dem kan man slå ihjel. Altså der er hele den der diskussion, som ellers har været på 1200-tallet, i de og de tilfælde er det en tyran, og så kan man slå, ja, ham ihjel, i de og de er det. Altså Johannes, det er, hvis han gør det for sin egen skyld, så slå ham ihjel. Det er sådan den korte version.
Ja, voldsomt. Og den her tekst har vores venner Gottskalk og Benedikt altså har fat i, og er jo så endt i Uppsala. Ved vi noget om, hvad de har brugt den til, eller er kildemateriale på de to herrer alligevel for tyndt?
Altså ikke andet, ja, det er jo tyndt, ikke? Vi kan sige, at Gottskalk helt sikkert, han har siddet alene med kong Magnus Eriksson og hørt hans skriftemål. Og han har skulle spørge ham, altså det sådan, fungerer som en slags, det kan også fungere som en slags spørgemanual, og siger, har du nu været en god hersker? Ja. Har du tænkt på Respublica? Har du tænkt på, at Respublica, det er folket? Har du tænkt på, altså det er sådan en række påstande, som han har skulle spørge kongen om, mm-hmm. og dermed indbrændte ham, at sådan er det. Vi må regne med, at Benedikt har gjort det samme med Valdemar Atterdag. Han har haft mulighed for det der i overgangen, da Valdemar besøgte Avignon. Men han har også kunne gøre det med de store mænd, som vi ved har besøgt fra Danmark, eller ja. Skandinavien har besøgt Avignon senere, og har gået til skriftemål hos ham. Så det ved vi. Vi må antage, at de har brugt den her tekst.
Ja.
Så kan de jo have haft en masse andre tekster, som vi ikke kender i dag, fordi de har glemt at skrive at det der, deres signatur i bogen.
Helt sikkert, men det er jo også det interessante er jo også her, hvorledes det har informeret deres sindelag, hvis man må sige på den måde. Altså, hvad kunne de have tænkt, eller hvor kunne de have drejet samtalen hen? Altså, hvad er det for en baggrund? Og det er jo interessant, når vi jo så, som du jo siger, ikke ved særlig meget om Magnus eller Valdemar Atterdag. Vi kun har diplomerne, ikke? Og hvis vi kigger på Valdemar Atterdag, så ser han ud, som om han primært er en hård krigsherre, hvis man læser jyske krøniker osv. Så det giver jo et andet blik.
Ja, og så alligevel altså er der jo den her dobbelthed også i det her skrift, der er jo ikke noget galt i at være brutal, hvis det er for et godt formål. Mm. Og det går jo gennem hele middelalderen også i de her skrift. Altså hvis det er for at forsvare Respublica, for at forsvare landet, så er det udmærket, så skal han være brutal.
Mm.
Så i virkeligheden må vi forestille os, de har siddet der og spurgt Valdemar eller Magnus, har du nu været brutal nok i det her tilfælde? Ikke? Men så altså også ført en diskussion, som er interessant etisk og vældig relevant i dag. Ja, altså kan du være brutal i de her tilfælde? Ja. Eller i de her tilfælde, i både eller kun i nogen af dem. Så det bliver sådan et detaljeret eksempler på, hvornår er det godt at være brutal, hvornår er det nødvendigt. Så det er en ting, og så den anden, som er vældig, vældig vigtig, klart hele middelalderen igennem, men vældig meget i den periode, det er jo intentionen.
Mm.
Altså det er noget, som du skal gøre for at gøre det gode, for at tvinge de onde til at gøre det gode. Og det bliver indprintet, de her hersker. Så hvis Valdemar har været brutal, så hvis det var for det gode skyld, så var det okay. Og det er jo en lang diskussion. Har de her tanker haft nogen som helst indflydelse på, hvordan de har reageret i praksis? Jeg tror faktisk, de har. Altså, hvis man får at vide af sin skriftefar helt regelmæssigt, at du skal tænke over, hvornår du bruger magt, og du skal gøre det med den rette intention, og ikke for at vise, at du er en supermand. Det skriver Johannes også direkte nogle gange. Altså, hvis man tror, at det fordi man er en supermand, så har man misforstået det hele.
Ja.
Og det gælder kongen, det gælder virkelig en bønder også, det gælder vældig meget præster, det gælder studerende. Hvis man studerer for at blive vise, hvor dygtig man er, så kan man lige så godt opgive det.
Ja, og det er jo vel her, vi kommer til det her Respublica-element, tænker jeg. Altså, at formålet med det her jo ikke bare er kongens egen sådan forherligelse eller berigelse, men at der er et større hele. Ikke? Og det er vel også det, så Johannes, når han trækker de antikke kilder, går ind og gør, ikke? At del af den her middelalderlige renaissance, som vi kalder den.
Ja, der sker helt klart noget i 11 og vældig stærkt i 1200-tallet, med at man får ind hele den klassiske litteratur, mest altså den romerske, men også noget af det græske, og statstankerne derfra, hele det juridiske system, altså romerretten, og ikke bare kirkeretten alene. Og det bliver også diskuteret i Johannes' værk, og må vi regne med hos Gottskalk og Benedikt. Kan man faktisk bruge de her Cæsar og Cicero til noget som helst? Det var hedninge. Er der ikke, ja, altså, kan vi lære noget af hedningene?
Ja.
Og der argumenterer de så, jo, det kan man jo godt, at de er de grunde. Ikke? Altså, hvis det, de siger, er i overensstemmelse med, hvad vi ellers ved, og passer ind, og så videre, og så videre. Det er en lang diskussion.
Ja.
Men det er et arbejde, som foregår vældig intensivt i 1200-tallet, at kombinere den her klassiske baggrund, som man... Ja, den klassiske baggrund med kristendommen. Der har været en diskussion i forskningslitteraturen, var Johannes en humanist?
Ja.
Den humanistiske renaissance 11-1200-tallet. Det afhænger af, hvad man mener. Han var humanist ved, at han trak ind folk, forskere, på grund af, hvad de sagde, og ikke afhængig af, om de var kristne eller ikke kristne.
Ja, ja. Men ja, selvfølgelig tilpasset og tillæmpet, må man sige.
Jo, men altså, du nævnte det her med ambassadører tidligere, at noget af det, som jeg også har syntes har været vældig interessant ved at sidde og læse det her skrift og tænke på, om man nu var Valdemar Atterdag, var, at der bliver opstillet nogle problemer, som vi kender fuldstændigt i dag, men så bare formuleret på en lidt anden måde.
Ja.
Og jeg tænkte på et af dem, det er... når man studerer, hvilke bøger skal man vælge, og hvad er god videnskab? Han kalder det scientia her.
Mm.
Hvad er god videnskab? Der er god videnskab, og der er dårlig videnskab. Den diskussion er jo vældig op i danske aviser lige øjeblik.
Ja.
Hvad er god og hvad er dårlig videnskab? Det, der kommer fra himlen, det er god videnskab. Det, der kommer fra jorden, det er dårlig videnskab, skriver Johannes. Og det kan man jo så grine over. Det er vældig morsomt. Men pointet er vel, at som han har defineret det tidligere i sin bog, det, der kommer fra jorden, det er det, som vi laver af personlige grunde for at tjene penge, for at vise, hvor dygtige vi er. Det, der kommer fra himlen, det er det, som har et højere mål. Altså det, han i virkeligheden taler om, det er forskellen imellem grundvidenskab og anvendt videnskab. Grundforskning og anvendt forskning.
Mm-hmm.
Det, som er vigtigt, det er grundforskning, skriver han med lidt andre ord.
Ja.
Men det, som bare retter sig imod, hvad kan det bruges til her og nu på jorden, altså den anvendte forskning, det er ikke det, som vi skal bygge på lang sigt. Sådan mener jeg godt, man kan læse hans værk. Og så bliver det en vældig, vældig interessant diskussion, fordi det viser en videnskabelig revolution på 1200-tallet, som også er kommet ind i Danmark på alle mulige måder. Johannes skriver også om den empiriske videnskab, altså hersker.
Mm-hmm.
Nu skal ikke bare studenter, men også alle de politikere, som lytter til det her, nu skal de lytte meget, meget omhyggeligt efter. Johannes skriver, at alle herskere, de skal ansætte videnskabsmænd, som skal rådgive dem, og det skal være kloge videnskabsmænd.
Ja.
Og rådgive dem inden for alle områder, og det gælder også naturvidenskab. Og så bruger han nogle klassiske eksempler med Alexander den Store.
Ja.
En konge, altså Valdemar Atterdag, har fået at vide, du skal interessere dig for naturvidenskab, du skal interessere dig for teknik, du skal du skal støtte empirisk videnskab, og så selvfølgelig filosofi og teologi.
Ja. Og har vi nogen tegn på, at Valdemar har efterlevet det?
Ja, det er jo lidt svært.
Ja.
Altså... Man kunne jo forestille sig, at han også var interesseret i den der anvendte forskning, appliceret forskning. Han var jo god på vandmøller, skriver nu til samt. Han ville ikke have, at vandet løb ud i havet fra årene, uden at han havde tjent penge på dem inden. Og det er jo et interessant udsagn, fordi det viser vel en målrettet investering i en energisektor. Altså hvis det er rigtigt, hvis vi skal tro på det her, så betyder det, at Valdemar har bygget eller fået bygget vandmøller overalt i Danmark og investeret i vedvarende energi. Og det er jo vældig fornuftigt, og det kan godt være, at han har tjent penge på det. Men han har været interesseret også i den del af samfundet.
Ja, man kan jo selvfølgelig også undskylde folk som Valdemar Atterdag og vores den svenske konge her Magnus i. Det var ikke de mest rolige tider, de levede i, så en væsentlig del af budgettet har jo altså også været et af sådan nogle lidt mere nu og her problematikker. Så det var måske også urimeligt af mig at afkræve ham, at han...
Nej! Altså, vi ved jo meget lidt om det. Det er sådan noget, arkeologerne burde tage sig sammen og give os svar på. Hvad skete der faktisk der i 1350-70? Ja. Teknologisk, for der sker jo noget. Og altså, krig er jo godt, hvis man er interesseret i teknologisk udvikling. Så vi må jo forestille os, at Valdemar har været vældig interesseret i jernproduktion, jernudvikling.
Mm.
Som man var god til på det tidspunkt. Og formodentlig, men det ved vi ikke, det er ren gætteri, formodentlig er henne der, hvor han må have hørt rygter om krudt og kugler, og det ville han sikkert have været begejstret for. Det er meget, meget tidligt, men det er ikke helt umuligt.
Nej, men det, jeg er enig i, at det med tanken strejfede mig netop med krudt og kugler. Det er ikke en umulighed, at han måske har erhvervet sig noget. Jeg mente det omkring det her tidspunkt, at franskmændene første gang har brugt kanoner effektivt mod borgmure. Og der er ikke nogen nødvendigvis nogen grund til at tro, at et land, hvor der var godt gang i krigshandlingerne, som Danmark jo desværre var på det tidspunkt, ikke har været interesseret i de her udviklinger.
Nej, og nu kommer vi lidt uden for temaet med kilden,
men det gør det, jeg synes,
altså, krig er jo interessant i middelalderen på den måde, at det er det bedste argument for, at Skandinavien ikke kom senere end resten af Europa. Altså, der var sådan en tendens til at skrive historie, som at det begynder i Frankrig, og så en generation senere kommer det til England og Tyskland, og så til sidst kommer det til Danmark, og endelig når det til Finland meget lang tid senere. Og det er jo noget sludder, hvis man ser på krigsteknik, teknologi. Det har man jo anskaffet med det samme, hvis man overhovedet kunne, hvis man overhovedet havde råd til det, eller terræn til det. For ellers så bliver man jo slået ihjel. Der kan man ikke sidde og vende generation på, at udviklingen kommer tøffende. Så det er et godt eksempel på, at der har man været international på et helt andet niveau, end man kan forestille sig i senere historisk skrivning.
Mm. Og jeg synes jo også, dit eksempel med netop manuskriptet, for at vende tilbage til det, og vores venner Godskald og Benedikt. Altså, der har vi jo simpelthen en direkte pipeline til nogen, der har siddet ved, måske ikke det sted intellektuelt kraftcenter, men så absolut sted, hvor idéer florerer, hvor at lærte fra hele Europa mødes og udveksler idéer.
Helt sikkert, helt sikkert at være med til at introducere den her klassiske, det klassiske perspektiv. Altså hvis vi taler med krig, så er det store del. Der er mange kapitler i det her værk, som handler om fyrsten som krigsherre.
Mm.
Og de er interessante, fordi det trækker vældig mange klassiske eksempler ind og siger, jamen Cæsar skriver, at man kan kun være en god krigsherre, hvis man kan leve med de samme eller under de samme betingelser som soldaterne.
Mm.
Johannes gør noget ud af den her tanke om, at krigsherren skal også være en soldat, og soldaterne er medsoldater. Mm. Det kender vi jo også tidligere, for eksempel hos Saxo i øvrigt, at det er ikke det er comilitiones, det er ikke bare milites, men det er medsoldater, ikke bare soldater, men medsoldater. Og det skriver Johannes også meget direkte, og det har Valdemar helt sikkert fået at vide. Men vældig meget om organisering af hærenheder, om disciplin. Og det er noget af det er vældig praktisk. Man skal jo sende de gamle garvede soldater i krig. Ikke de unge, fordi de er alt for ivrige og tænker jo mere på konen derhjemme og sådan.
Mm-hmm.
Så ja, altså der bliver trukket vældig meget på den traditionelle kristne diskussion om krig, og så på det antikke, som kommer ind her.
Mm.
Klassiske baggrund er interessant, fordi den fokuserer vældig meget på lederens rolle, men også på de praktiske organisering, altså disciplinen, men også hvordan man organiserer hæren, hvor man skal koncentrere, hvor man skal sætte ind. Så det har jo ikke været et decideret krigsmanual, men det er alligevel begyndelsen på en teoretisering om krigen, som man jo ellers ikke kender så meget til fra middelalderen. Det ser ud som om krig i middelalderen har været praksisorienteret. Det lærte man af dem, der førte krig. Mm. Og så har man læst lidt Vegetius der fra omkring år 400. Det er først ind i 1300-tallet, man begynder at få nye teoretiske afhandlinger. Ind i 1400-tallet. Mm. Man begynder rigtig at få nye teoretiske afhandlinger om, hvordan man fører krig. Ja. Og der er Johannes her, det åbner langsomt, fordi han begynder at citere fra så mange andre klassiske forfattere, ikke bare Vegetius.
Nej, de er jo meget, meget optaget i middelalderen af de her romerske eksempler, fordi at man kunne vel aflure de her verdensherskere deres tricks, tænker jeg. Og det kunne være det. Det stod i bøgerne, ikke? Der må jo være en grund til, at de vandt.
Ja. Og det er jo så krigsteknisk og vældig praktisk, og derfor skal man studere det. Men det viser jo også en fornemmelse af tid hos Johannes og Benedikt og måske Valdemar, som er anderledes end det, vi gerne vil have i dag. Nemlig det, at der er en samtidighed til fortiden. Ja. Altså fortiden er ikke væk.
Nej.
Man ved selvfølgelig, at noget var anderledes. Men fundamentalt set, så har man tænkt på samme måde i fortiden. I hvert fald på den måde, vi kan lære af fortiden. Så der er ikke det her kronologiske skel, hvor alt, hvad der ligger før 1970, det er fuldstændig ligegyldigt, som nogen... Ja, det ændrer sig også i dag. Men i hvert fald, altså, man tænker tid på en anden måde, og det er helt tydeligt hos Johannes, at der er en samtidighed, og han citerer forfatter, som er mere end 1000 år gammel på det her tidspunkt, sammen med nogen, som er 50 år tidligere.
Ja, det er jo en fascinerende tekst. Som jeg da så må kaste et blik på ved lejlighed.
Ja, det kan man jo gøre i disse coronatider.
Det kan man, ja.
Ja, jeg skulle have været til Uppsala og set på det igen og sådan noget, men det er jo alt sammen lukket. Men nu ligger der jo fine faksimile udgaver af nogle af de her inkunabler på internettet i en sen 1480 udgave, for eksempel. Så det er bare at gå ind og læse direkte.
Vi lægger links til dem i show notes. Mens vi er ved Benedikt og Gottschalk, så finder det jo også fascinerende, at vi har de her to, lad os kalde dem danskere, som fungerer som skriftefædre i Avignon, og så kommer tilbage til Skandinavien, men jo så ender som bisper, ikke i Danmark, men i Norge og Sverige. Og Norge er måske ikke helt så overraskende taget betragtning af, at den norske konge, altså hvis jeg husker, en af Valdemars allierede, siden han har vi Margrethe den første, men Gottschalk ender jo ikke lige frem hos Valdemars bedste ven, eller hvorledes?
Det er vældig kompliceret, den her periode. Faktisk på det tidspunkt, lige før Gottschalk bliver kaldt tilbage, laver Magnus' søn Håkon, som bliver konge af Norge, Magnus' søn Erik, laver oprør mod sin far, og der indgår Magnus en alliance med Valdemar, og det er 1359, så vidt jeg husker. Så der er de allieret, og der er jo ikke nogen problemer i at udveksle biskopper på det tidspunkt. Men så dør Magnus' søn, og så falder oprøret ned, og så tror Valdemar, at Magnus har svigtet ham og brudt aftalen, fordi nu har han pludselig ikke brug for Valdemar længere, så Valdemar invaderer Skåne, som Magnus ellers havde sat sig på. I 1360 og i 1361 så kommer han med en stor hær og erobrer Visby og hele Gotland. Så der er de jo absolut ikke på samme bølgelængde. Men så i 1364 Der går det rigtig galt, for der kommer Albrecht af Mecklenburg, tilkaldt af nogle af de her sædvanlige svenske oprører. De laver oprører hele tiden. Og de vil have ham som konge. Og så har Magnus pludselig brug for Valdemar igen i 1364. Og det er måske den forbindelse, lige det tidspunkt, at Gottskalk kommer til Linköping. Så det er jo altså en forklaring, at det politiske billede, det skifter fuldstændig fra det ene år til det andet. Og altså, ja, Albrecht kommer der 63-64, og allerede i 65 taber Magnus et slag til Albrecht og ryger i fængsel de næste, hvad det bliver, 6-7 år. Ja. Men altså lige de der mellemperiode, der har Valdemar og Magnus haft det godt i et år eller to. Det er så en sag. En anden sag er, at kirkerne tilhørte jo samme kirkeprovins, altså samme ordensprovins, alle dominikanerne og franciskanerne hørte under provinsen Dacia, men også at Danmark, Norge og Sverige jo havde Lund som en form for primas, selvstændige ærkebiskopper, men en samlet overærkebiskop i Lund. Så der var ikke nogen problemer i teknisk at flytte rundt på biskopperne. Og kongerne forsøgte at blande sig med større eller mindre held. Det er helt systematisk i 13- og 1400-tallet, at de forsøger at blande sig. Nogle gange lykkes det, nogle gange lykkes det ikke. Så det er sådan set ikke underligt,
nej,
at Gottskalk ender i Linköping. Og det mønster, det fortsætter hele 13- og hele 1400-tallet igennem. Og det er interessant, for det har jo givet et fantastisk netværk af de, som var højst placerede inden for kirken og kendte alle de politiske beslutningstagere. De var selv politiske beslutningstagere, men kendte alle konger, alle højadel og sådan noget, kunne. De kunne formidle, og de kunne intrigere, men altså, de kunne skabe kontakten. Og det kunne da også være en fidus i at have en biskop i Sverige, som havde vældig gode kontakter i Danmark.
Ja, og det er jo det, der også fremstår her, det er, når du peger på kirken som både uafhængig instans, men biskopper, som jo så også har et fortroligt forhold til kongerne, at det fremstiller jo en periode, hvor vi jo kan høre, at det er omskifteligt, det er konflikt, men det er jo ikke værre end, at man har de her mellemmænd, som man jo formodet ikke kun arbejder for en eller anden konges eller i mangler bedre udtryk national interesse. Altså det er mere broget, og det var også lidt derfor, jeg spurgte ind til dem som danskere for at udfordre lidt vores moderne nationalitetsbegreb.
Ja, altså de var vældig fleksible. Altså der er det her, hvad de her skriftefader har diskuteret med deres konger, er vældig interessant, fordi de snakker om respublika. Johannes bruger udtrykket patria også, og det tror jeg faktisk, man misforstår i moderne oversættelser. For der er kommet nogle afhandlinger for nylig, som snakker om den der nationalfølelse i Sverige, det er lidt senere, men også i Skandinavien i middelalderen, nationalfølelse, man talte om patria. Men hos Johannes er det helt synonym. Patria, det er respublika. Og det betyder, det folk, som har valgt at være sammen, fordi de har fælles interesser. Det betyder ikke det her fædreland, Danmark. Det er noget andet. Det er en social konstruktion, og ikke sådan et blodsfællesskab. Det har ikke noget at gøre med blod og land. Så den form for nationalisme eksisterede ikke på samme måde i middelalderen. Det er en sag. Altså, det var, man tænkte anderledes. Man tænkte i samfund. Og så jo også, at der har været en fantastisk mobilitet i Skandinavien. Alle adelsfamilier havde jo, næsten alle, havde jo repræsentanter i mindst to og som regel 3-4 forskellige lande.
Ja. Så var der jo alle nordtyskerne også, som var indgiftet i slægterne.
Ja, jamen helt sikkert, og sådan lige kommet eller kommet for flere generationer siden, og sevet ind sådan langsomt, der kommer flere og flere fra Holsten til Slesvig, og så kommer de op i Jylland, eller springe direkte ind fra Nordtyskland, Mecklenburg osv. til store dele af Sverige, eller den anden vej, alle de skandinaviske slægter, som var i det, der nu er de baltiske lande, altså Estland og Letland.
Ja.
Så der har været en vældig international miljø, når man er oppe på det her politiske niveau, eller på det kirkelige niveau. Ja. Og så har fordelen jo også været, og det er helt klart, det kan man se med udnævnelsen af skriftefædrene ved pavekurien, fordelen har jo været, at de talte samme sprog. Altså man forstod hinandens sprog i Danmark, Norge og Sverige. Og så var der mange, der talte et andet sprog. De talte finsk eller samisk, eller hvad det nu var. Men de fleste af dem, der kom fra Finland til pavekurien, de fleste har kunnet svensk på det tidspunkt.
Ja. Og ellers har man jo haft latin.
Jo, det er klart. Men jeg tænker mere, altså det der skriftemål. Pointen er, man, når man har en skriftefar, så skal man kunne skrive på sit eget sprog.
Selvfølgelig.
Det var derfor, man havde dem i Avignon. Og det var derfor, at folk, der blev præster i Finland, afhængig af hvilket område i Finland. Altså, der var de jo finsktalende, der skulle de kunne finsk igennem hele middelalderen. Det hjalp ikke at sende en tysker eller en der kun kunne snakke svensk derop.
Nej, selvfølgelig ikke. Nej. Jamen, det er jo en spændende tur og gennem et 1300-tals Skandinavien og med et fokus på Johannes af Wales. Det giver os jo et lidt andet syn på de her konger, som vi jo ellers blot kender som folk, der er ude på kun at udvide deres magt, og de tænkte ikke en ærlig tanke osv. Vi får jo i den grad et andet indblik ved hjælp af et manuskript i Uppsala, som du er faldet over, eller hvorfor tog du fat i manuskriptet?
Ja, jeg tror egentlig, det var, ja, det kan jeg jo ikke huske, hvordan det begyndte, men det er formodentlig begyndt på samme måde, som sådan noget altid gør. Man læser fodnoter eller litteraturlister. Ja. Det er jo det mest interessante i de her videnskabelige afhandlinger, og pludselig en fodnote ser, at der står noget om Benedikt af Ringsted, eller et eller andet, og så tænker jeg, hvad er nu det?
Mm.
Så læs fodnoter. Det er vældig, vældig vigtigt.
Ja, det er jo de utroligste ting, der står i dem nogle gange. Det er rigtigt.
Og så er jo altså en sammenhæng, så, hvor det bliver brugt til noget helt andet. Ja, jeg tror, det kan jo faktisk være, ja, det var et bibliotekskatalog eller sådan noget. En beskrivelse af manuskriptet, og så pludselig står der noget med Benedikt af Ringsted. En beskrivelse, som skulle bruges til noget helt andet, og så pludselig begynder man at tænke, jamen hvad er det egentlig? Ja. Og så ruller der sig sådan langsomt en historie op. Og det er interessant, fordi det er vel det eneste, indtil slutningen af 1400-tallet, det eneste skrift, vi ved, at en kongelig skriftefar faktisk har studeret, eller to kongelige skriftefædre faktisk har studeret. Så det er jo helt unikt på den måde i en skandinavisk sammenhæng.
Det vil man sige. Jeg kan ikke komme på nogen andre i hvert fald. Så det synes jeg er meget spændende, og jeg håber, den dag du vil skrive lidt om det. Men når vi nu taler om at skrive, og vi begynder så langsomt at nærme os inden, så er der også nysgerrig efter at vide, hvad du arbejder på i øjeblikket.
Ja, det er jo svært.
Jeg ved, du er travlt, men du har mange ting, så.
Ja, nej, jeg vil altså aflevere alle de artikler, som elendige udgiver rykker mig for, som jeg har lovet for lang tid siden. Men ellers kan man sige, altså, det ligger på tre niveauer. Mm-hmm. Jeg bruger meget tid på ikke at lave noget, men bare sidde og tænke, fordi der er et problem i nogle tekster, som jeg har læst sådan de sidste næsten 50 år, som handler om krig i middelalderen. Hvorfor skal man slå ihjel? Hvordan gør man det? Mm-hmm. Det er så okay. Og så det tredje, som der også er en stor forskning om efterhånden, det er, hvad gør man, når man har erobret et område? Jamen, man laver alt det om, som man kan få ind igennem sanserne. Der skal nye farver, nye lyde, ny kalender, man skal spise noget andet og drikke noget andet. Altså alle de der ting, som regulerer det, man kan fatte med sanserne, er enormt vigtigt, når man erobrer et land og gør det kristen i middelalderen. Og det er velbeskrevet, men hvorfor i alverden er det så vigtigt? Så det sidder jeg og tænker over en gang imellem. Hvorfor var det vigtigt for folk i middelalderen? Og der er nogle simple og forkerte svar, og nogle vældig komplicerede, som også, tror jeg, har indflydelse på, hvordan vi skal forstå, hvordan man argumenterede for krig. Så det sidder jeg og tænker på, hvordan kan det gå op i en højere enhed? Hvordan kan det ene forklare det andet? Og så skal jeg selvfølgelig læse en masse tekster om det også. Så det er en ting. En anden ting, jeg har bare tre små sager lige i øjeblikket. En anden ting er, at når jeg nu sidder i Ringsted i corona-eksil, så har jeg taget et gammelt projekt op, som skal hedde Konger og Knogler. Og det skal være sådan en simpel bog om, hvem ligger begravet i Ringsted. Og der ligger en masse konger, og der kunne man så skrive på sider om hver. Men så ligger der altså også en masse andre klosterfolk og adelige osv., som ingen nogensinde rigtig har skrevet om, men som vi faktisk kan sætte lidt kød på. Så det kunne være sjovt at lave det. Det er relativt simpelt arbejde, som man kan gøre i de lange vinteraftener, når man ikke har andet at lave. Og så er det tredje, meget afslutningsvis, meget kort. Det er et fuldstændig fantastisk manuskript, som blev færdig i januar måned 1691 af en person i Odense, en vældig lært mand, dengang universitetsfolk virkelig var lærte. Så han kommenterede den første ganske korte sura kapitel i Koranen, oversat den til 17 forskellige sprog, og skrev så 100 siders kommentar, hvor han citerer forskellige her. Altså han citerer Kabbala og alle klassiske forfattere, og han citerer på arabisk og hebraisk og græsk og på etiopisk, som der ikke var så mange, der kunne på det tidspunkt, og han kunne lidt malabarisk, altså det, som hedder tamil i dag. Og det skulle gå i trykken. Han havde lavet den sidste trykkorrektur, og så gik Kinko, som skulle have finansieret det, så gik han fallit, og derfor er det aldrig blevet trykt. Og det ligger, og ingen har nogensinde beskæftiget sig med det. Som er, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med det, men der sidder altså et lille glimt af folk, som har været fantastisk lærte og siddet i Odense i slutningen af 1600-tallet og rejst rundt i Europa og studeret. Har brugt tid på at afskrive et eller andet sted i Tyskland, afskrive en georgisk ordbog. Det er jo helt fantastisk. Altså her trykker man på en knap og downloader. Og han har siddet der dag efter dag og afskrevet en hel ordbog med georgiske bogstaver, og så også selvfølgelig oversat til latin, for at kunne tage den med hjem til Odense. Så jeg vil vide lidt mere om ham.
Jamen selvfølgelig.
Men jeg ved ikke, hvornår jeg nogensinde får tid til det. Og ja, det kongelige bibliotek er jo også lukket på grund af corona, så jeg kan ikke komme ind og se manuskriptet nu. Men på et eller andet tidspunkt, jeg har set det for 25 år siden, på et eller andet tidspunkt, så skal jeg have det travlet igennem igen.
Jamen altså, nok projekter. imponerende. Og du skal have tak for også at highlight for os, hvor mange små og store projekter, der egentlig ligger derude og bare venter på sin forsker. Nu har du selvfølgelig talt om dem her, og forhåbentlig får du også tid til at kigge på dem en dag, men det her er jo ikke det eneste, der ligger meget andet derude.
Det er bare at gå i gang. Find bibliotekerne og læs fodnoter. Det er vældig vigtigt. Okay.
Kurt Villads Jensen, du skal have mange tak, fordi at du medvirkede. Det var en stor fornøjelse.
Ja, selv tak. Selv tak.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Og som altid kan I finde henvisninger til de nævnte tekster i show notes. Podcasten kan I finde på Apple Podcasts, Spotify og Google Podcasts. Og I kan følge Mægtige Middelalder på Facebook og Instagram. Og så kan I komme i kontakt ved at skrive til Mægtige Middelalder @gmail.com. Og hvis I godt kan lide Mægtige Middelalder, så giv den en rating hos jeres podcastudbyder, så bliver den nemmere for andre at finde den. Jeg håber, I har nydt dagens episode, og I vil lytte med en anden gang.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.